Salutare și bine ați revenit la podcastul Eticheta fără euri, un podcast în care încercăm să găsim eticheta în situațiile de zi cu zi. În acest podcast avem echipa completă, așa că salutare, Andreea!
Salutare!
Ești bine?
Aproape bine!
Mă bucur! Sper să te faci și mai bine! Și salutare, Andrei!
Salutare și bine v-am regăsit!
Da, după două episoade în care am avut discuții cu câte unul dintre voi, iată că ne regăsim în formula completă, Team A, cum ne face nouă să zicem, și facem un nou episod din podcast în care vom discuta despre relațiile la serviciu, relațiile la job. E un subiect amplu, dar o să luăm step by step, așa că o să discutăm cât ne permite timpul în acest episod și continuăm și în altele pentru că știu că vă interesează. Haideți să vedem.
Cred că ar fi frumos dacă oamenii ar trimite chiar mesaje în cazul în care, mai ales în relațiile la birou, cred că sunt atât de multe situații neplăcute și situații cu care nu știm cum să ieșim cât mai respectuos și cât mai bine din situația respectivă. Așa că toți am trecut prin ele, toți am fost acolo. Și dacă credeți că aveți nevoie de un sfat sau treceți printr-o perioadă dificilă la birou, chiar vă rugăm să ne trimiteți mesaje ca să putem să vă răspundem la situațiile personale pe care le aveți.
Da, apropo de asta, știi că în ultimul episod vorbeam cu Andreea despre zilele noastre, așa să zicem, când trebuie să fii politically correct, să fie mai ieșit discuția despre gen. Care poate în România încă nu e atât de în vogă, să zic așa, dar în vestul sigur că este. Și cum se pune accentul pe diferența de gen, sau dacă se mai pune o diferență pe diferența de gen. Și da, cred că în zilele noastre situațiile de la birou pot deveni foarte complicate și foarte greu de înțeles. Mai ales când există echipe mixte din toate colțurile lumii. Și cred că fiecare dintre voi ați trecut prin astfel de situații. Ia zi, Andrei, că tu la West Point câte națiuni aveai reprezentate acolo printre colegii tăi?
Păi, noi aveam așa. Odată, în fiecare promoție, aveai între 14 și 18 studenți internaționali care studiau full-time cu bursă din țările lor. Practic, erau înțelegeri între țări partenere. Și pe lângă asta mai aveai încă undeva la între 30 și 50 de studenți care veneau din alte țări străine, cum ar fi Brazilia, Franța, Germania, Austria, Spania și Marea Britanie, care studiau cam un semestru și veneau doar un semestru și plecau. Semester exchange students. Asta pe lângă cei care erau din SUA și în cei care erau din SUA aveau diferite origini, pentru că erau mulți care erau gen, ceea ce numeau ei first generation American, adică născut din gen italian sau corean sau, mă rog, oameni care au emigrat, știi? Și ei erau prima generație de copii care s-au născut gen
în SUA. Am văzut foarte mulți în armată, deci în sistemul militar, foarte mulți americani pe care îi cheamă Gonzales sau Frederico sau chestii de genul ăsta.
Da. Și foarte mulți Kim.
Foarte mulți.
Da. Și la tine, Andreea, când lucrai în aviație, cu câte națiuni împărțeai biroul, să zicem așa?
Despre meseria de stewardesă, cred că s-au făcut filme, dar în Emirates Airlines sunt peste 135 de naționalități care vorbesc peste 60 de limbi străine diferite. Culturile sunt foarte diferite, dar nu e numai asta the main challenge. Este ideea că atunci când când începi să lucrezi și când aterizezi în Dubai, nimeni nu te pregătește pentru faptul că începi să locuiești. Primele mele colegi de apartament când am venit în Dubai erau din Portugalia și Seychelles. la 21 de ani abia am primit când eu am aterizat în Dubai, nici nu știam unde este Seychelles. Nu știam să pronunț. Așa că a fost o experiență interesantă și trebuie să te adaptezi nu numai la a munci și a studia alături de atâtea naționalități, dar trebuie să te adaptezi la conviețui cu naționalitățile respective, pentru că devin parte din mediul tău. Locuiești cu ei, mănânci cu ei, studiezi cu ei. Nu sunt numai colegi de muncă, dar trebuie să combini foarte bine viața personală cu viața profesională, pentru că în Dubai și în Emirates Airlines este situația și, din păcate, e atât de important să înveți să le manevrezi pe amândouă. Pentru că numărul unu ca motiv de demisii din Emirates este faptul că oamenii nu se înțeleg între ei. Faptul că locuiesc în aceleași apartamente și din cauza că ca și culturi sunt atât de diferiți, de multe ori se bat cap în cap și oamenii nu se înțeleg. Și este o problemă mare cu care se confruntă companiile aeriene de asemenea magnitudine și cu atâtea și orice organizație multinațională care cumva menține și o relație personală între angajați, nu numai la birou.
Da. Hai să trecem un pic la asta, luăm o situație specifică care se poate întâmpla și în multinaționale, dar și în companiile unde sunt numai oameni de aceeași naționalitate. Cum faci sau cum procedezi ca să îi spui unui coleg de muncă că te deranjează ceva? La el sau la acțiunile lui sau la ce face el? Cum poți să... Îmi vine în engleză cuvântul mitigate the situation. Cum poți să faci față în astfel de situații? În mod elegant, bineînțeles.
Acum o să încep eu, dar trebuie să specific că eu vin și dintr-un mediu în care n-am fost foarte mult la birou. N-am experimentat atât de mult viața de birou, dar am învățat leadership și a trebuit să sfătuiesc oamenii în condițiile în care au fost situații foarte dificile și suntem antrenați conform Harvard Education de leadership. Inclusiv la bord, eu niciodată nu sfătuiam echipa mea sau pasagerii să adreseze probleme foarte sensibile între ei. Motivul este că, în funcție de problema pe care o ai, oamenii vor crea, din experiența mea personală, se creează foarte multe tensiuni între colegi. Dacă un coleg vine la tine să-ți adreseze cum te îmbraci, cum miroși, ce mănânci, cum îți faci treaba, mai ales asta e o problemă foarte sensibilă, care în principiu trebuie adresată cuiva care este în măsură să adreseze astfel de probleme. Te duci la supervisor, te duci la manager, chiar și într-un restaurant, asta se aplică, și la bord dacă ești. Nu te duce tu la un alt pasager să te apuci să le duci. Mai bine adresezi asta însoțitorului de bord sau chelnerului sau supervisorului de la restaurant, dar niciun caz nu te duci tu la un alt om, pentru că oamenii, din păcate, nu întotdeauna primesc un feedback la fel de pozitiv de la o persoană care nu are poziția.
Licența.
Da, să facă asta. Este doar natura umană, este ceea ce am remarcat din experiență. Se poate, într-adevăr, să fie oameni destul de deschiși și depinde și de problema pe care o ai. Dar eu, în general, sfătuiesc oamenii să nu se apuce să judece colegii de muncă, să se ducă și să găsească o soluție prin care adresează problema respectivă și o predă superiorului.
Cred că într-o situație ideală ar trebui să existe un fel de sistem în care fiecare poate să dea astfel de feedback constructiv, ca să zic așa, sau ceva ce îi deranjează sau să adreseze astfel de probleme într-un mod egal, eu știu, poate discret și fără prea mult tamtam.
Da, dacă se poate și depinde, repet, depinde de problemă. E foarte, nu putem generaliza. Dacă este vorba de ceva ce e posibil să adresezi, dacă lucrați la același proiect, în niciun caz nu trebuie să fie o idee de bârfă. Trebuie să stai lângă ceea ce ai observat și să nu faci din asta un mare tam-tam. Dar dacă sunt situații sensibile care pot crea tensiuni, este mai bine să adresezi asta superiorului, pentru că el este măsură și este trainuit deja să poată să adreseze un astfel de feedback într-o situație ideală.
Da, corect, într-o situație ideală.
Într-o situație ideală.
Ok, situațiile mai puțin ideale, unii oameni care ar trebui să fie în stare să managereze din poziția de leadership situația, nu sunt în stare, le scapă numele celui care a venit cu pontul și după aia cel care a dat pontul e catalogat ca turnător.
Da,
da, așa este, dar aici ne întoarcem la un podcast trecut pe care invit pe oameni să-l asculte, în care dai feedback pozitiv și în general supervisorii ar trebui să stea lângă ceea ce spun, adică să observe și ei dacă este realitatea, nu pot doar să pornească pe
un. Da, am ținut să aduc în evidență acest mic aspect, pentru că de fapt voiam să discut despre, să ating un alt subiect tangențial, și anume problema culturii organizaționale. În sensul că ideea asta de turnătorul, am văzut-o foarte des și în multe medii de lucru. Că vezi, Doamne, dacă mergi și faci apel la autoritate, ești turnător. Ce aș vrea să demontez în acest podcast este ideea că, băi frate, dacă în organizația ta este o problemă care nu ține de tine să o rezolvi și ține de altcineva să o facă și afectează într-adevăr și pe tine și calitatea mediului de lucru și așa mai departe, păi e de datoria ta să sesizezi problema. Nu înseamnă că ești turnător. Da, într-adevăr, dacă vii și începi să efectiv spui orice prostie sau orice chichiță pe care chiar și tu ai fi putut să o rezolvi doar de dragul de a afecta imaginea unui coleg, atunci într-adevăr dai în cealaltă extremă. Dar ce voiam să spun toată fraza asta e iar ideea asta, că băi, când vorbim mai ales de managementul organizațional și de echipe și așa mai departe, e super important să înțelegem că fiecare suntem acolo ca să fim parte dintr-o echipă care se vrea a face performanță. Și ca să faci asta trebuie să sesizezi și să rezolvi aspectele care o țin din a ajunge la nivelul la care are potențialul să ajungă.
Da,
da.
Foarte, foarte frumos spus, Andrei. Haideți că mai am o situație pentru voi.
Mai ai, dar tu ne-ai spus părerea ta. Ai trecut prin așa ceva?
Da, am trecut de ambele părți, cred. Adică și când a trebuit să fac, adică eu să fiu persoana care are ceva de spus,
da,
și persoana care a deranjat alți colegi. Și vreau să spun că atunci când am deranjat, mă rog, prin ceva ce am făcut, n-am găsit un coleg sau acel coleg n-a venit la mine în față să spună, dar a luat-o prin alții, adică mi-a dat de știre prin alții și mie mi s-a părut cam ciudățeal momentul, adică să aflu de la alții că ok, ție nu-ți place sau te deranjezi într-un anume moment.
Da, acum cred că e foarte important, pentru că noi am punctat asta și oamenii trebuie să înțeleagă diferența dintre un turnător care vrea să strice imaginea și cineva care pur și simplu adresează o problemă care trebuie adresată unui superior, pentru că poate fi preluată și adresată, este lipsa de sentiment. Adică eu înțeleg... Să dăm un exemplu. Ok, una este că mă duc la superior și îi spun fapte. La modul că lucrăm la un coleg, colegul respectiv nu a răspuns la e-mail-uri de câteva ori, asta îngreunează cumva munca, nu știu care este situația din spate. Asta este modul în care trebuie să adresăm o problemă cu un coleg. O altă problemă, chiar și în situația în care să spunem că este o problemă sensibilă, la modul că persoana respectivă poate că are un miros puternic, poate că nu vii și începi, noi nu știm să facem asta decât pe ideea de bârfă. A venit ăsta la birou și așa de tare puțea. Nu, asta nu este o metodă prin care poți să te duci la cineva să jignești un alt om. Dar poți să te duci și să spui superiorului, stau peste birou de colegul respectiv, nu știu ce s-a întâmplat în ultima perioadă, probabil că trece printr-o perioadă grea, trebuie să acorzi, nu să-ți pui toate emoțiile și să jignești alți oameni. Să întrebi supervisorul dacă este poate o problemă prin care respectiv om trece și că se poate. Unii oameni trec prin probleme hormonale, sunt atâtea explicații pentru care lucrul ăsta se poate întâmpla, vin din culturi diferite, de exemplu în India, ei cred că în general deodorantul, noi nu înțelegem chestia asta, dar și în Elveția, până acum foarte recent, că noi privim elvețienii ca cei mai elevați oameni, ei nu foloseau deodorant, pentru că credeau că chimicalele din deodorant provoacă boli. Și atunci, evident, că după anumite ore era un miros specific transpirației. Și acum ce să faci? Stai peste drum de un elvețian, peste masă. Acum știm foarte bine cum sunt birourile, sunt foarte apropiate. Astea sunt situații foarte sensibile, dar chiar și aceste situații foarte sensibile pot fi adresate la modul foarte respectuos. Și nu trebuie să ne grăbim în a judeca. Tu nu te duci la superior să-i spui părerea ta personală. Tu te duci la superior să-i spui fapte, să-i spui ceea ce ai observat, ca el să poată observa și apoi să poată să-și asume situația și să poată să dea un feedback pozitiv. Dar să te duci și să spui cuiva, mi se pare că nu-mi place de respectivul, care are o atitudine, asta nu este problema adresată. Asta este doar sau să spui că, știi, l-am văzut ieri pe colegul X cu colega Y la cafenea și știu că asta nu este conform HR policies. Asta nu este o problemă a ta. Repet, atunci intervine ideea de bârfă. În momentul în care tu aduci probleme care nu sunt fapte, care nu sunt ceva ce tu ai observat sau îți impactează ție munca de birou, atunci nu sunt lucruri care trebuie adresate și trebuie să-ți controlezi cumva emoțiile, pentru că este un spațiu profesional. Și aici intervine și cred că inteligența de leadership. Nu poți să preiei orice zvon și să promovezi ideea de bârfă în organizație. Trebuie să insiști ca oamenii atunci când îți adresează astfel de probleme să fie probleme care sunt adresate foarte profesional. Adică sunt fapte, nu ne interesează cum te-a făcut să simți și cum ți s-a părut ție situația într-o anumită într-un anume unghi de după colț, ai observat tu ceva. Asta nu este, astea nu sunt probleme de abordat.
Da. Și acum, ca să revenim la ce m-ai întrebat tu, spuneam că am fost în ambele situații. Și când am deranjat pe altcineva sau avea cineva un feedback constructiv pentru mine, dar nu l-am primit în față, din păcate. Mi-aș fi dorit să discut cu persoana respectivă, franc, dar nu s-a putut. Și a doua, când a trebuit eu să am o astfel de situație, când împărțeam sarcinile de job cu unul din colegii mei, iar colegul meu era puțin mai relaxat decât era cazul. Și prima oară am încercat să vorbesc cu el. Asta a fost primul meu gând, primul meu instinct, și să încercăm să stabilim o regulă, să stabilim ceva, ca să nu mai fie, să nu existe situații neplăcute pe viitor.
Și într-o situație ideală ar fi mers.
Într-o situație ideală ar fi mers, dar n-a mers, așa că am mers mai departe. Na. A fost puțin cam delicat, dar asta da. E.
Sunt situații.
Ok, am altă situație care să o pun pe masă la discuții. Cât de mult putem intra în detalii personale la serviciu? Când e prea mult? Pentru că sunt convins că după reacțiile voastre și vouă vi s-a întâmplat.
Întotdeauna.
S-a auzit mai mult decât trebuie și să vreți să spuneți stop, dar trebuie să o spuneți cumva într-un mod în care să nu jigniți. Deci, care e limita?
Andrei, vrei să încep tu?
Mulțumesc, ce pot să zic?
Ce s-a întâmplat? În primul rând, ce s-a întâmplat?
Da. Mai ales când ofeream consultanță. Acel moment.
Da.
Da, știi, adică sunt unele persoane care confundă consultanța cu terapia. Și a fost interesant, dar chestia aia la o parte. Am că fost și alte situații. Inclusiv la evenimente de networking, apropo. Am mers la un eveniment și o persoană a început să, efectiv, să dea din casă așa și eram, apreciez că credeți că sunt de încredere. Totuși. Știi? Și ce vreau să zic e, subiecte de genul problemele de familie, finanțe personale, opinii politice mai vehemente și, în general, subiecte mai, care, să spun așa, aduc o nuanță, nu știu, eu aș zice, care au un ton negativ, dar zic negativ în sensul de, na, e greu de explicat, cel puțin e greu să explic așa un pic, dar practic ideea asta în care efectiv vii cu o vehemență și cu o energie negativă spre un subiect, mai bine le lași la o parte. Pentru binele colegilor și al mediului de lucru.
Da, le lași la o parte, dar ce faci tu când ești la capătul celălalt? Ești la the receiver mode.
Da, am avut o situație, inclusiv situație de genul pus în fața unor persoane care încercau să bărfească pe cineva de față cu mine. Și în astfel de situații, de regulă, am avut una din două abordări. Unul, îi rugam frumos să schimbăm subiectul. Adică, o prima variantă, primul impuls era să vin eu cu o tentă de asta mai lowballing, mai cu tact și să încerc să schimb subiectul. Dacă vedeam că nu merge și oamenii tot regresau la subiectul respectiv, indiferent că vorbim de chestiuni personale, bârfe, etc., în momentul acela deveneam un pic mai franc. Și pur și simplu îi spuneam, uite, prefer să nu discut subiectul acesta, nu mi-e confortabil, hai să schimbăm. Sau, mă rog, o frază ceva similară în sensul ăsta. Și dacă nici asta nu mergea, de multe ori găseam metode prin care să închei conversația. În diferite contexte. Mă foloseam de context cumva să închei conversația sau o încheiam efectiv direct și lăsam o conversație poate pe altă dată. Și după aceea, de multe ori, dacă vedeam că și în alte instanțe persoana are aceleași tendințe, după aceea începeam efectiv să evit a întreține conversații de prea lungă durată cu persoana respectivă, tocmai pentru că nu voiam să mă pun în context de inevitabilitate al eșecului.
Andreea?
Da, în principiu, din acum trebuie să explicăm și ce subiecte nu ar trebui, sunt prea personale pentru birou. În general, n-ar trebui să se adreseze subiecte de politică, subiecte de relații personale, de orientare sexuală, de fertilitate, de boală, de... Iar noi românii suntem olimpici la dătători de sfaturi. Ne place atât de tare încât e imposibil aproape să nu aducă cineva la birou un nutriționist, un expert în fertilitate, un expert în relații. Adică trebuie toată lumea să știe ce se întâmplă.
Și un expert în viață.
Un expert în viață, da, păi noi suntem născuți experți în viață. Dar cum evităm astfel de subiecte? În primul rând, de ce sfătuiesc oamenii să evite sub orice formă să participe la bârfă, să participe la subiecte legate de religie sau de diferite culturi sau de politică sau chiar și de sport? Este pentru că niciodată nu o să câștigi. Nu știi cine e în jurul tău, mai ales la birou. Relațiile trebuie să rămână cât de cât profesionale și astea nu sunt subiecte în care la birou îți vor crea 100% numai prieteni. Întotdeauna e cel mai bine să rămâi pe tărâm neutru. Acum o să vă dau sfaturi pe care eu le utilizam, evident, atunci când eram eu la muncă și în momentul în care lucrezi cu familii regale, nu prea poți să, în momentul în care o prințesă începe să-ți povestească și să te întrebe ce părere ai de Trump și ce părere ai de... Nu poți să stai și să-i spui, auzi, mie nu-mi place să discut politică cu tine. Dar cu toate acestea este foarte important să știi să scapi din astfel de subiecte și să nu-ți dai cu părerea chiar și atunci când ei își spun problemele personale. Fraza mea magică era și una adevărată. Eticheta nu înseamnă să minți. Era faptul că nu știu atât de multe în domeniu. Nu cunosc, nu am toată povestea și atunci nu mi-am format o părere foarte personală sau strictă asupra subiectului. Și zâmbesc și trec mai departe. Ceea ce este realitatea, adică cu toată ura care este și verba despre Trump, despre oricine, că na, spun Trump pentru că este cel mai public mediatizat și denigrat așa în media și nu sunt o suporteriță, nu sunt, dar nici nu vreau să fac parte dintr-o bârfă și dintr-un mediu care se tot petrece și se promovează. Pentru că eu personal nu-l cunosc pe Trump, nu știu. Nu l-am cunoscut să-mi fac o părere personală și oamenii încep să zâmbească când zic asta și trec mai departe și ei. Și în momentul în care cineva îmi spune de cineva cu care lucrez, realitatea este că nu cunosc un om, nimeni, nici dacă locuiești cu un om în aceeași casă, nu poți să-l știi atât de bine încât să poți să-ți dai cu 100% cu părerea. Eu cred că oricine ar accepta o explicație prin care și dacă spui n-am văzut latura asta, nu pot să-mi dau seama dacă e adevărat sau nu. Și nu, nici nu pui omul jos la modul cu nu sunt de acord cu ce spui, pentru că oamenii niciodată nu vor să audă că greșești. De fapt, persoana respectivă e o persoană minunată. Nu vor să audă nici asta, dar nu vor nici să... Nu e bine nici pentru tine să continui să participi la o bârfă, mai ales dacă nu te simți confortabil. Și așa cum spunea și Andrei, până la urmă, dacă situația persistă și știi că e o persoană care adoră să bârfească, poți să fii diplomat și să spui formula magică de care eu v-am împărtășit că la mine a funcționat întotdeauna și să spui că nu știi, nu ai o părere formată în legătură cu subiectul respectiv, dar cu adevărat poți să fii și sincer și să spui că nu te simți confortabil discutând despre asta. Și îmi face plăcere prezența ta, dar aș prefera să nu discutăm despre subiectul ăsta, pentru că nu cunosc și mă simt foarte inconfortabil să vorbesc de oameni pe care nu-i cunosc.
Și... Da, uite, eu am avut o situație și Andrei o știe, pentru că a fost de fapt o situație online. Dar, mă rog, relațiile noastre sunt deja mutate în online, ca să nu zic că se mută în online. Și discutam într-un grup online, discutam despre un subiect care, by the book, după regulile care le dăm noi, nu se discută, mă numai așa, numai religia. Yeah. Discuția noastră era despre un anumit edificiu din București.
Da.
Relativ nou. Și cineva din grup a spus, cred că ar trebui să ne oprim aici cu discuția asta. Eu zic că nu e ok să discutăm despre asta în acest grup.
Frumos.
Și mi s-a părut foarte elegant, nu mă așteptam să spună exact acea persoană, dar mi s-a părut foarte elegant, toată lumea a înțeles, a fost stop joc, gata, ok, circulau foarte multe imagini pe internet și era un subiect în trend și tentația era mare să arăți, să dai acolo share în acel grup la o poză amuzantă, dar... Nu s-a oprit de momentul ăla și gata. Și el a fost un semn că în acel grup sunt niște oameni maturi care au niște interese comune. Pot să zic că e un grup în scop de serviciu. Că suntem un grup care suntem și prieteni, dar și colaborăm. Un fel de mastermind mai degrabă, aș zice. Și a fost foarte frumos. Pentru că nimeni n-a picat în capcana aia. Știi că și subiectele astea tabu. Din moment ce pornește cineva dintr-un grup, să zicem, cu unul din subiecte, un subiect de genul ăsta, și restul încep să sară în subiect. Și mai am un exemplu aici. Am fost la un eveniment de networking destul de serios, în sensul că participanții erau de un anumit nivel, să zic așa, și după ce totul s-a terminat, am rămas câțiva la discuții mai prelungite, să zic așa. Și cineva a început cu o glumă pe... era o glumă cu orientare sexuală.
Oh.
Și imediat au sărit toți. Deci nimeni, toată lumea era până la acel moment, era ok. Dar din moment ce cineva a spart gheața, și mai multă lume s-a avântat și au început să vină mai multe bancuri despre asta și mai multe râsete și din partea și bărbaților și a femeilor. A fost interesantă situația așa de văzut din exterior. Adică există nevoie, e nevoie doar de o scânteie și apoi intră mai multă lume pentru că e interesant, nu știu, e atractiv. Și poți mica într-o capcană într-o astfel de situație.
Ăsta este riscul. Da, poți să și câștigi, poți să și riști foarte mult în mediul profesional discutând subiecte tabu. Poți să câștigi și la loto discutând subiecte tabu, cine știe, sunt destui oameni care au riscat și cumva au întâlnit oameni la fel ca ei și evident, tuturor ne place să fim înțeleși și să găsim o persoană care se potrivește perfect cu noi. Dar este, repet, este un risc mare în lumea afacerilor și trebuie să fii foarte atent la în ce mediu ești și cât ești dispus să riști. Pentru că nu știi cine te ascultă, nu știi ce oameni poți să jignești și realitatea este că nimeni nu... Adică dacă nu ești politician și nu ai stat acolo alături de oameni, noi ne dăm foarte mult cu părerea plecată de subiecte pe care cu adevărat nu le știm în totalitate. Nu înțelegem toată complexitatea subiectului. Și,
bine, asta se întâmplă în general. Oamenii vorbesc cu atâta certitudine despre un subiect sau despre o situație anume și dacă iei titlurile din ziare și vezi în lumea reală, colegii de serviciu, prietenii, cu câtă certitudine vorbesc, că așa s-a întâmplat și aș spune, nu cred că știi, ai toate datele problemei.
Păi, apropo de asta, ai văzut ce s-a întâmplat, tu ești și tată de copii, ce s-a întâmplat cu zvonul de unde a pornit că vaccinările duc la autism și a fost ceva promovat și a fost ca telefonul fără fir. S-a dus la toată lumea și s-a răspândit în lume și acum doctorul care a pornit tot zvonul ăsta bazat pe nimic, acum este, nu mai este doctor, i s-a luat licența și este judecat. Sunt situații care pot duce la extrem, adică noi trebuie să avem mare grijă ce promovăm și cu ce ne dăm cu părerea și față de una este că iei tu o decizie bazat pe ceva ce ai citit și ți-asumi responsabilitatea și alta este să începi să promovezi lucruri de care nu ești sigur. Trebuie să avem foarte multă grijă față de ce influență avem și dacă avem influență asupra vieții altora, trebuie să păstrăm o influență pozitivă. Nu? Noi ne-am obișnuit foarte mult să promovăm negativul din tot.
Da, apropo de ce spunea adineori, ne-am adus aminte de ceva. Bine, divagăm puțin, dar nu cred că este o problemă. Există pe Netflix două documentare despre nutriție.
Da.
Foarte. Cred că unul se numește What the Hell Do We Know și celălalt nu-i rețin numele. Ideea este că unul se bazează, sau mă rog, spune despre cât de bine este să mănânci dieta ketogenică, iar celălalt documentar spune de cât este de nociv să mănânci, să consumi carne. Ce vreau să spun este că dacă stai ca mine și te uiți la ambele documentare în aceeași săptămână, ești în aer, nu mai știi ce să crezi. Pentru că sunt aceste idei, știi, ketogenic versus să fii vegetarian. Sunt atât de bine documentate și vin cu atât de multe argumente în spate și mai ales pus cu măiestrie totul într-un documentar, crezi 100%. Deci te crezi specialist după ce vezi un astfel de documentar. Doar că problema este că luni l-ai văzut pe cel cu keto și zici, gata, asta e soluția. Și miercuri îl vezi pe cel cu despre cât de rău e să consum carne și spui, nu, asta e soluția. Da. Adică ce vreau să zic este că, apropo de opinii vehemente, e complicat. Eu nu cred că ar trebui să avem opinii vehemente chiar despre orice. Dacă nu studiezi tu și nu ai tu de toate datele problemei, nu prea ai cum să...
Da, aici, apropo de asta și de gândire critică și de cât de greu e să, într-adevăr, să cunoști un subiect. Eu vă dau numai un mic exemplu și cu asta cred că putem să și încheiem cu totul în sensul subiectul ăsta, în sensul că, gândiți-vă la următorul aspect, stai cu un om în casă 20 de ani și tot nu-l cunoști complet.
Corect.
Și cu asta cred că am zis tot.
Da, așa este. Da. Oricum, hai să revenim la subiectul podcastului, episodului acesta de podcast. Ce am învățat din acest podcast? Hai să facem așa o concluzie. Că, în primul rând, că n-ar trebui să intrăm în foarte multe detalii personale, asta aș zice eu, că n-ar trebui să ne exprimăm opiniile sau, mă rog, în public, dar mai ales că nu avem toate datele problemei și că atunci când avem de oferit un feedback constructiv sau când ne deranjează ceva într-o situație de serviciu, tratăm problema cu diplomație cu persoana respectivă și dacă nu merge sau dacă e cazul, mergem direct la supervisor, dar fără să creăm un mare fas din asta, fără să facem o scenă sau ceva de genul. Mai e ceva de adăugat?
Ceva ce pe mine mă întristează foarte mult este că, nu știu dacă se întâmplă în toate birourile, sper că nu, când oamenii nu se mai salută între ei. Eu nu știu cum sărim de la a nu ne suporta și a fi niște străini care lucrează în aceeași încăpere, la a fi super prieteni. Adică noi nu mai înțelegem ce este aia mediu profesional și relații de muncă sănătoase și plăcute. Cred că este important pentru oameni să lase cumva, să facă parte dintr-o comunitate și în momentul în care ajungi la birou nu saluta doar pe cine te interesează, pe tine, la modul șef, supervisor, poate tipa care îți place un pic, care este secretara șefului, poate câțiva din HR, nu saluta selectiv. Era o vorbă, cel mai bun sfat, nu? Din profesional este să tratezi și femeia de serviciu și CEO-ul la fel, cu același gen de respect. Și asta nu e numai că ți va face ție viața mai frumoasă și pe tine te va face un om mai bun, dar oamenii în general respectă mai mult cum felul în care tu te porți și văd că te porți cu ceilalți decât felul în care te porți cu ei. Așa că să ținem minte și asta și înainte să încercăm să construim relații mai apropiate față de colegii de serviciu, pentru că promovăm aceeași religie și aceleași gândiri și aceleași sfaturi, suntem împreună revoluționari și împreună bârfitori, urâm aceleași lume, mai bine să pinăm relații pozitive, la modul că oamenii admiră faptul că noi nu participăm la bârfe, nu se simt judecați în prezența noastră, văd că ne facem treaba și că suntem corecți și respectuoși față de toată lumea și că ne purtăm la fel de frumos cu ei, cum ne purtăm și cu femeia de serviciu și cu omul de la security și cu toată lumea. Și atunci oamenii nu își vor mai pune problema, wow, oare este drăguț doar pentru că vrea ceva de la mine? Păi nu este drăguț, este respectuos pentru că așa este el. Și cred că doar sfatul ăsta, din punctul meu de vedere, va face viața de serviciu mult mai frumoasă pentru toată lumea.
Da, și aici aș duca asta așa în zona de mindset un pic. Ce zici tu, Andrei, aici practic se poate rezuma la atragem ceea ce suntem.
Da.
Da. Mai, acum, pentru că Andreea m-a inspirat, am să zic ceva foarte scurt. Eu dacă nu salut femeia de serviciu de la jobul meu, deci dacă nu salut într-o zi, din diverse motive, vine la mine și mă întreabă dacă am pățit ceva sau dacă m-am supărat pe ea.
Ah, oh, ce frumos! Uite relații de serviciu frumoase!
Da, mi-am adus aminte de asta. Ok, gata. Deci, oameni buni, dați bună dimineața, dați la revedere când plecați de la birou și
Nu mai vă povestiți mai de cum v-ați petrecut noaptea. Doar până ți-a știut.
Da, exact. Mai puțin cu asta. Ok. Deci, ne întâlnim în online. Andreea Ștefănescu, Andrei Pop, Adrian Murariu și paginile lor.
The School of Manners.
The School of Manners și Etiquette Training. Ne găsiți pe toate platformele. Haideți să ne conectăm, așteptăm întrebările voastre și sugestiile voastre pentru acest podcast și cu asta vă spunem la revedere și ne vedem data viitoare.
Pe data viitoare!
La revedere!